Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Ханчжоу шәһәренә эш сәфәре белән килде. Ул Чжэцзян провинциясе вице-губернаторы Лу Шан белән очрашты. Безнең республиканың Кытай провинцияләре белән 8 килешүе имзаланды. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанның Кытай белән тышкы сәүдә әйләнеше 3,13 миллиард доллардан артып китте дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Соңгы елларда нәкъ менә Кытай республика икътисадына төп чит ил инвесторы булды. 2003 елда Ханчжоу һәм Казан шәһәрләре арасында туганлык мөнәсәбәтләре турында килешү төзелгән иде. Кукмара һәм Саба районнарының Чжэцзян провинциясенең берничә шәһәре белән хезмәттәшлеге турында меморандумнар имзаланган. 2020 елда Ханчжоу шәһәрендә Иннополис университеты офисы ачылды. Рөстәм Миңнеханов Чжэцзян провинциясы җитәкчелеген һәм бизнес даирә вәкилләрен Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумында катнашу өчен Казанга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Ленгин компаниясе штаб-фатерында булды. Компания ясалма интеллект өлкәсендә алдынгы технологияләрне хәзерләү һәм гамәлә кертү буенча махсуслашкан. Рөстәм Миңнехановка автомобиль тармагында кулланылучы яңа технология казаныштары турында сөйләделәр. Аерым алганда, машина йөртүчегә күп кенә уңайлыклар тудыручы яңа буын сөрәтләү системасын күрсәттеләр. Бу йөртүченең шәхси виртуаль ярдәмчесе ул сөйләмне таный, кулланучының гадәтләренә яраклаша. Шулай ук проекция дисплейлары өчен өстәмә чынбарлык системасын тәкъдим иттеләр. Ул хәрәкәт полосалары буенча HD навигацияны тәэмин итә, әйләнә тирән мохит объектларын чагылдыра. Рөстәм Миңнеханов Шибао компаниясенең Стил Байвай электрон роль идарәсе технологияләрен сынап карады. Технология машина йөртүчегә башкару механизмнарына турдан-туры механик элентәсез генә электр сигналлары ярдәмендә идарә итү өчен билгеләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Коммунистлар партиясенең Хучжоу шәһәре комитеты секретаре Чен Хау белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов бу шәһәрдә беренче мәртәбә булуын билеп үтте. Россия Федерациясенең алга киткән төбәге буларак Татарстан турында сөйләде. Республика Хучжоу шәһәре компанияләре һәм предприятиеләре белән хезмәттәшлеккә әзер, диде Рөстәм Миңнеханов. Чен Хао Татарстан делегациясенә Хучжоу шәһәре җитәкчелегеннән иң җылы сәламләү сүзләрен җиткерде. Хучжоу Кытайның 4 төбәк башкаласының берсе булып тора. Биредә химик җипселләр, төзелеш материаллары җитештерүче зур заводлар урнашкан, мөһим логистика сәүдә үзәге. Чен Хао шулай ук элек Мәскәүдә, Санкт-Петербургта булуы турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чен Хао әфәндене һәм Кытай хезмәттәшләрен Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумында катнашырга чакырды. Рөстәм Миңнеханов Хучжоу шәһәрендәге югары технологияле индустрия паркында булды. Аңа Ханек компаниясенең вертикаль ишеп китү һәм утырту электр аппаратын тәкъдир иттеләр. Машина 2 пассажирга исәпләнгән, урта һәм зур ираклык маршрутлары өчен билгеләнгән. 950 кг-га кадәр йөкне күтәрә ала. Әлеге аппарат 2025 елда 60 меңнән артык куркынычсыз ишеш башкарган. Кытай җитештерүчеләре Татарстан рәисенә үскә күтәрелергә һәм баскычтан аска төшәргә сәләтле роботны да күрсәттеләр. Аз хәрәкәтләнүче төркемнәрне күчерү проектларына аерым игътибар бирелде. Электр коляскасы кулланучыга җайлы, ул электр приводы ярдәмендә хәрәкәт итәргә булыша. Бердә шулай ук Cherry маркалы автомобильләрнең яңа моделе тәкъдим ителде. Алар әле сатуга чыгарылмаган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Cherry компаниясе идарәсе рәисе Ин Тун Ю әфәнде белән очрашты. Компанияга 1997 елда нигез салынган. Хәзер Кытайның зур инновация автомобиль җитештерүчеләренең берсе. 2024 елда сату күләме нәтиҗәләре буенча Cherry компаниясе дөньяның 20 иң зур автомобиль җитештерүчеләре арасына керде. Экспорт буенча Кытай брендлары арасында алдынгы урынны тота. Шул ук вакытта Россия базарында да киң тәкъдим ителә. Очрашуда компанияның үсеш перспективалары турында фикер алыштылар. Cherry компаниясе киләчәктә Россия Федерациясе, аерым алганда Татарстан белән сәнәгать, технологик һәм фәнни хезмәттәшлек итәргә җыена. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миннеханов Түбән Кама химия технология институтында һәм Сибур Интех НК инженер-техник экспертиза үзәгендә булды. Ул югары уку йорты белән җиштерүчеләр арасындагы хезмәттәшлекнең уникаль тәҗрибәсен билгеләп үтте. Сибур компаниясе быел Түбән Кама химия технология институты базасында Сибур Интех НК инженер-техник экспертиза үсеше үзәген ачты. Онда яңа уку комплексы төзелде. Комплекска 42 заманча аудитория, 5 урам полигоны, 47 стен һәм тренажер керә. Үзәк елына 15 меңгә кадәр белгечне укытуга һәм яңадан хәзерләүгә, шулай ук 2000 студент һәм 1500 укучыга белем бирүгә исәпләнгән. Уку вакытының 80% гамәли дәресләргә, 20% теориягә бирелгән. Түбән Кама химия технология институтында 2400-дән артык студент укый. Педагогларның 84% гыйлми дәрәҗәгә ия. Студентлар приоритет 2030 программасында алдынгы инженерлык мәктәпләрендә федераль һәм республика грантларында актив катнаша. Укуны тәмамлагач, шыгарылыш укучыларының 90% диярлек Түбән Кама сәнәгать үзәге предприятиеләренә эшкә урнаша. Татарстан Фәннәр Академиясенең Татар энциклопедиясе туган якны өйрәнү институтында күренекле галим академик Әбрәр Кәримуллинның 100 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл узды. Ислам илләре һәм Россия төбәкләре галимнәре, Россия халыклары телләрендә китап бастыру, вакытлы матбугат, тарихи тәҗрибә һәм хәзерге заман үзенчәлекләре дигән тема буенча фикер алыштылар. Леногорскида Кохарман әтисе күргәзмәсе ачылды. Экспозициядә махсус хәрби операциядә катнашучыларның дәүләт бүләкләренә лаек булган әтиләренең портретлары тәкъдим ителгән. Ул Татарстанның төрле районнарын кылашлый. Барлыгы 46 портрет әтиләренең кулларында, улларының фотосурәтләре, хәрби бүләкләре, шәхси әйберләре. Буларның барысы да буыннар арасындагы бәйләнеш символы булып тора. Портретлар арасында ике якташлары, батырлык ордены кавалеры Ренат Бекбурзинның әтисе Рөстәм Бекмурзин һәм Артем Мурасовның әтисе Вагиз Мурасов портретлары да урын алган. Әтиләр үзләре шулай ук күргәзмә ачылышында катнашты. Күргәзмә Леногорский районы мәдәният сараенда 1 декабрьгә кадәр эшләячәк. Республика премьер-министр урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Яшел Үзән районындагы Зеленая дача предприятиесендә булды. Предприятие 2008 елдан бирле эшли. Яшелчә, җиләк-җимешне төргәкләргә бүлеп, сәүдә челтәрләренә, кафе-ресторанларга, шулай ук төбәкнең иң зур предприятиеләре ашханәләренә җибәрә. Марат Җаббаров компаниянең җитештерү комплексы белән танышты. Анда яшелчәне кырычы тарту, төрү линияләре, вакуумда төрү, стерильләштерү, пешерү җайланмалары, яфраклы яшелчәләрне эшкәртү цехы, шулай ук суыткыч камералар бар. Предприятиені яшелчә белән Лайыш районының Нарманка, Орша районының Кырлай агрофирмалары, башка ауыл хуҗалыгы предприятиеләре, фермерлар тәэмин итә. Марат Җаббаров җиләк-җимеш яшелчә эшкәртү предприятиеләрен үстерү өлкәсендә тәҗрибә алмашуның мөһимлеген ассызыклады. Муниципаль районнарның ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре җитәкчеләрен компания тәҗрибәсен өйрәнергә, үз төбәкләрендә алдынгы тәҗрибәне киң кулланырга өндәде.